Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, ikhwana fi din, azzakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Sesuatu yang tidak mungkin terelakkan dalam kehidupan setiap insan di muka bumi ini dan merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya, masing-masing dari mereka pasti akan mengalami cobaan-cobaan, ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan semata-mata bala dan ujian, namun juga mengalami yang namanya musibah-musibah dalam kehidupannya. Bahkan sampai pada tingkat uqubah, mengalami hukuman-hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya berbagai macam bencana-bencana alam. Ini sesuatu yang tak terelakkan, pasti akan terjadi pada kehidupan umat manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim berfirman, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah berfirman, wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa bashiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan bala kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Pada kalimat walanabluwannakum, Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua takkid, penekanan. Yang pertama pada lam, lamu takkid. Yang kedua pada nun taukid tsaqilah, lanabluwannakum. Itu merupakan kepastian, pasti dan pasti dan pasti. Kita semuanya akan dikasih ujian, dikasih bala oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada lafaz ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan al-istimrar. Hal tersebut akan terus berlangsung sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Balaknya akan terus datang. Balak demi balak, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian, dan terus demikian sampai akhir hayat kita. Dalam ayat ini pula, ikhwanatina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ragam ujiannya, ragam balaknya, rasa takut, kelaparan, krisis moneter keuangan, ada yang meninggal dunia, kekurangan buah-buahan, dan yang lain-lainnya. Sangat merata dalam kehidupan kita semua, barakallahu fikum. Ini namanya sebuah kepastian. Tidak mungkin masing-masing kita mengelak daripadanya. Dan terkhusus barakallahu fikum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah musibah, memberikan sebuah musibah kepada hamba-hambanya, memberikan sebuah peringatan-peringatan kepada hamba-hambanya, itu pun sekali lagi perkara yang pasti akan terjadi sepanjang sejarah umat manusia, dari mulai awal dahulu sampai akhir hayat nanti, sampai akhir dunia ini. Akan terus datang musibah demi musibah, akan terus bermunculan bencana demi bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu sesuatu yang merupakan sunnatullah dan pasti akan terjadi, tidak akan mungkin dielakkan. Kaum muslimin rahimakumullah, ada perkara penting yang perlu kita pahami bersama dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupan kita, baik secara individu maupun yang menimpa sebuah masyarakat, yaitu apa yang menimpa kita tadi dikatakan sebagai bala, ataukah dikatakan sebagai musibah, ataukah dikatakan sebagai uqubah. Bala itu ujian, musibah itu musibah, uqubah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pembicaraan cukup panjang di kalangan para ulama, dan mereka membedakan antara tiga perkara tadi: bala, musibah, uqubah. Di sini ada beberapa poin pembahasan penting. Yang pertama ialah perbedaan antara musibah dan uqubah. Perbedaan antara musibah dan uqubah, musibah dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Di sini ada beberapa poin perbedaan. Yang pertama ialah kullu uqubatin bidzambin wa laisa kullu musibatin bidzambin. Setiap uqubah, hukuman, itu sebabnya karena dosa. Dan tidak mesti
musibah itu karena dosa.
Jadi kalau ukubah itu pasti dikarenakan dosa sang hamba. Tapi kalau musibah bisa jadi dikarenakan sebuah dosa, bisa jadi pula dikarenakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dosa. Sehingga musibah lebih umum. Ada kalanya musibah yang menimpa seseorang hamba hukuman bagi dia. Ada kalanya musibah yang menimpa dia itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai upaya menaikkan martabatnya dia, menaikkan tingkat keimanan dia ketika dia sikapi dengan kesabaran. Tetapi kalau ukubah itu pasti karena dosa-dosa hamba.
Yang kedua, al-ukubatu khasatun bil mukallafin, amal musibatu faqad yusabu ghairul mukallafi aidha. Kalau ukubah hukuman khusus untuk mukallaf, hamba-hamba Allah yang terkena beban syariat, jin dan manusia. Tetapi kalau musibah, tidak mesti yang mukallaf. Terkadang menimpa anak kecil yang belum balig. Terkadang menimpa orang yang gila, yang gak punya akal. Bahkan terkadang pula menimpa hewan-hewan yang ada, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga ialah dikatakan al-masa'ib takhtalifu 'anil uqubati min haitsu ad-daf'i war-rafa'. Musibah berbeda dengan ukubah, ditinjau dari sisi upaya untuk meredamnya atau menghilangkannya. Kalau musibah semata, maka dituntut untuk sabar, dituntut untuk isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut untuk ridha, meridhai atau ridha dengan apa yang Allah putuskan, tetapkan pada dia dalam bentuk musibah tadi. Tetapi kalau sudah tingkatan uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka di samping poin-poin di atas harus ditambah lagi dengan taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan diri dengan bertakwa kepada Allah, lalu istiqomah di atasnya. Itu upaya penangkalannya. Kalau semata-mata musibah, sabar, isti'anah billah, ridha atas keputusan takdirnya Allah azza wajalla. Tapi ketika musibah tadi mencapai tingkatan uqubah, peringatan-peringatan hukuman dari Allah azza wajal, harus ditambah dengan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, takwa kepada Allah, dan istiqamah di atas ketakwaan tadi. Perbedaan yang keempat, al-musibatu la takunu illa barra. Yang namanya musibah itu pasti pada kondisi-kondisi yang sempit, kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang mengandung unsur madarat, perkara yang gak mengenakkan, itu musibah. Adapun yang namanya uqubah, hukuman dari Allah Azza wa Jal, lebih umum, seringkalinya dalam bentuk bencana-bencana, dalam bentuk perkara-perkara yang menyakitkan hamba-hamba tadi, daripada umumnya. Namun ada kalanya hukuman itu dalam bentuk perkara yang menyenangkan dia. yaitu kata para ulama'una dalam bentuk al-istidraj. Dibiarkan dalam kemungkarannya, dibiarkan dalam kemaksiatannya. Semakin dosa, semakin maksiat, semakin banyak rezekinya, semakin lapang rezekinya, semakin lapang kehidupannya. Itu merupakan ukubah dari Allah Azza wa Jalla. Sebab di ujungnya nanti dia akan dijatuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikasih hukuman yang membuat dia tidak bisa bangkit lagi. Namanya istidraj. Namanya istidraj. Sehingga ukubah lebih umum sifatnya, walaupun pada umumnya, pada ghalibnya, hukuman-hukuman dari Allah Azza wa Jalla seringkali dalam bentuk perkara-perkara yang menyakitkan, bencana, dan yang semisalnya. Ini empat perbedaan antara musibah dan ukubah. Pembahasan yang lain ialah perbedaan antara bala dan ukubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan oleh para ulama ada sejumlah perbedaan. Yang pertama, ditinjau dari sisi waktu kejadiannya. Dari waktu kejadiannya. Disebutkan oleh mereka, al-ibtila la yakunu illa fid dunya. Al-ibtila la yakunu illa fid dunya. Wa ammal iqab fa innahu yakunu fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Kalau bala, ujian yang menimpa seorang hamba, itu hanya ada di dunia ini. Bala yang menimpa dia hanya ada di dunia ini. Adapun iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada tiga masa, tiga tempat. Ada hukuman di dunia, ada hukuman di alam barzakh, ada hukuman di akhirat nanti. Ini yang pertama. Perbedaan yang kedua, min haifus sabab wal ba'ith, ditinjau dari sisi sebab dan pemicunya. Al-ibtila yakunu likhtibaril insan. Yang namanya bala itu untuk menguji, ya, untuk menguji kondisi manusia tadi, kondisi hamba tadi. Apakah dia sukses ataukah tidak, dia sabar ataukah tidak, dia syukur ataukah tidak, untuk ikhtibar. Atau bala tadi dalam rangka untuk rif'atu darajat, dalam rangka untuk menaikkan martabat seorang hamba, menaikkan tingkatan-tingkatan iman seorang hamba. Semakin dikasih bala, semakin naik imannya, semakin diuji, semakin tebal ketakwaannya. Sebagaimana pada para anbiya wal mursalin, mereka diuji dengan bala, dengan berbagai macam bala, dan menjadikan mereka semakin meningkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun iqab, adapun yang namanya hukuman, fala yakunu illa jazaan 'ala dzambi. Yang namanya iqab, hukuman, tidaklah terjadi melainkan sebagai balasan atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu iqab. Pemicunya dikarenakan sebagai balasan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang ketiga, al-ibtila'u 'am. Yang namanya ibtila, bala itu umum, menimpa al-mukallafun, orang-orang yang terkena beban syariat, dari bangsa jin, bangsa manusia, orang yang mulia, para anbiya wal mursalin, orang yang saleh,
yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal menimpa mereka.
Seperti yang disebutkan dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan orang yang paling keras balaknya, yang paling keras ujiannya ialah para anbiya wal mursalin, thummal amsal fal amsal, kemudian orang yang mulia setelah mereka dan yang mulia setelah mereka. Sehingga yang namanya bala atau ibtila menimpa bahkan para anbiya wal mursalin.
Adapun iqab,
hukuman, maka dia khasun ala ahli dzunubi wal ma'asi. Yang namanya iqab, hukuman, khusus menimpa orang-orang yang ahli maksiat, yang berbuat dosa, yang berbuat mungkar, bahkan yang menyimpang, bahkan yang kufur, bahkan yang syirik. Maka pada mereka itu merupakan uqubah, adanya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga perbedaan antara bala dan uqubah. Masalah yang lainnya lagi, al-farqu bainal musibati wal ibtila. Perbedaan antara musibah dan bala. Perbedaan antara musibah dan bala. Ada sejumlah perbedaan di sini. Yang pertama adalah al-musibah la takunu illa dharra. Kalau yang namanya musibah tidak terjadi kecuali dengan perkara-perkara yang menyakitkan, perkara yang gak mengenakkan, itu musibah. Sakit, rezeki yang sempit, kematian, kecelakaan, dan yang lain-lainnya, itu musibah. Tetapi yang namanya bala umum, terkadang dikasih bala ujian dalam bentuk ad-dharra, perkara-perkara yang menyakitkan. Ada kalanya pula yang namanya bala dalam bentuk kesenangan-kesenangan. Nih, harta benda yang luas, rezeki yang lancar, kesehatan, dan yang lain-lainnya. Ujian dari Allah Azza wa Jal, syukur atau tidak. Musibah itu hanya dalam perkara yang tidak mengenakkan. Kalau bala umum, kadang bala dengan perkara yang mengenakkan, kadang bala dalam bentuk nikmat dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, al-musibatu takunu fid dunya wal barzakhi wal akhirah. Kalau musibah menimpa seorang hamba di dunia ini, menimpa seorang hamba di alam barzakh nanti dalam bentuk azab kubur, dan menimpa seorang hamba di akhirat nanti dengan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, atau dalam bentuk barakallahu fikum ahwal al-akhirah, kengerian-kengerian di alam akhirat nanti. Sementara yang namanya bala, bala itu hanya ada di dunia ini. Bala itu hanya ada di dunia ini. Yang ketiga, kalau yang namanya bala khusus untuk jin dan manusia, sementara yang namanya musibah umum meliputi yang selain mereka, meliputi yang juga bukan mukallaf, meliputi anak kecil dan juga yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini ikhwanabidina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, perbedaan-perbedaan yang penting yang perlu kita perhatikan. Baik. Di sana ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, barakallahu fikum, yang menimpa seorang hamba. Seorang hamba mengalami sebuah ujian, sebuah peristiwa. Kita mengatakan ini balak bagi dia, ataukah ini musibah bagi dia, ataukah ini ukubah bagi dia. Itu kembali kepada orangnya. Kepada orangnya. Kalau orangnya itu selama ini barakallahu fikum
dikenal sebagai orang yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimpa yang namanya sebuah kejadian, maka itu merupakan bala bagi dia, musibah bagi dia, bukan ukubah, bukan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya, atau dalam rangka untuk menaikkan martabatnya, atau ujian keimanan dia, jujur atau dusta padanya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang peristiwa yang menimpa hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang muslim, semua itu adalah bala dan musibah untuk menghapuskan dosa atau dalam rangka untuk menaikkan martabat. Ketika dia bisa menyikapinya dengan penuh kesabaran. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Yang artinya, tidaklah menimpa seorang muslim sebuah musibah. Dengan kata-kata yusibu, musibah. Tidaklah menimpa seorang muslim sebuah musibah dalam bentuk rasa capek, rasa letih, sakit, gundah gulana, kesulitan, diganggu sama orang lain, kesedihan yang sangat, sampai duri yang menancap di tubuhnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dia dengan musibah tadi. Luar biasa. Yang pertama dikatakan sebagai musibah, bukan ukubah. Dikarenakan dia seorang muslim, seorang yang mukmin. Dan yang kedua untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Ada yang membaca yusib minhu. Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Kata-kata khairan di sini umum meliputi semua kebaikan, kebaikan duniawi, kebaikan pada agamanya, kebaikan ukhrawi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, dia akan tertimpa musibah. Itu bacaan yusab minhu, tertimpa musibah. Dengan bacaan yusib minhu, Allah akan uji dia dengan musibah-musibah. Dalam syarah disebutkan, yakni yuwajjahu ilaihi musibatun fi badanihi au malihi au mahbubih. Yakni Allah akan menimpakan kepada dia musibah pada badannya atau pada harta bendanya atau pada orang yang dia cintai. Namanya musibah bukan ukubah. Dan musibah itu bagi hamba Allah yang mukmin merupakan asbab untuk meraih kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan akhirat. Barakallahu fikum. Naam. Ini kalau orangnya tadi itu dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, dan kebaikan-kebaikan dia. Kalau untuk para anbiya wal mursalin, maka dalam rangka untuk menaikkan martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum. Tetapi ketika sebuah kejadian, sebuah peristiwa menimpa seseorang yang dikenal sebagai ahli maksiat, dikenal sebagai orang yang fasik, mursal, dikenal sebagai orang yang hitam kehidupan dia, penuh dengan dosa, atau orang yang menyimpang, atau bahkan orang yang musyrik, orang yang kafir, maka itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uqubatun minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam rangka untuk yang pertama hukuman bagi hamba tadi, yang kedua sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang lain, sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah mengatakan tidaklah kami mengutus atau mengirim tanda-tanda kekuasaan kami melainkan dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba-hamba kami tadi. Takhwifa disebut dengan al-ayat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayat di sini dalam bentuk bencana-bencana alam, dalam bentuk banjir, tsunami, dalam bentuk gempa, zilzal, dalam bentuk bumi terbelah, khasaf, dan juga yang lain-lainnya. Itu semuanya merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sang hamba tadi yang dikenal dengan kemungkarannya, dengan kemaksiatan atau kesyirikan-kesyirikan dia, dan sebagai takhwif, menakut-nakuti hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka mengambil pelajaran daripadanya. Barakallahu fikum. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lainnya lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwal qahir, qul huwal qadir." Ala ayya ba'atha alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Yang artinya, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah zat yang maha mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab dari atas kalian. Disebutkan dalam tafsirnya, dari atas dalam bentuk suara-suara yang membuat telinga. Suara-suara yang membuat telinga pecah. Sebagaimana pada kaum sebelumnya. Atau diturunkan batu dari langit. Hujan batu. Sebagaimana kaum Lut. Atau arih, angin yang sangat kencang. Itu yang dari atas. Au min tahti arjulikum. Atau azab dari bawah kaki-kaki kalian. Disebut dalam tafsir dari Mujahid, yakni ar-rajfah, gempa-gempa, al-khasaf, bumi terbelah, dan yang di atasnya akan masuk ke dalamnya. Azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nama itu. Juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang umat-umat sebelumnya yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla, yang dihukum oleh Allah Azza wa Jalla, dikasih beragam hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata azab, dengan kata-kata hukuman. Allah mengatakan dalam firman-Nya setelah menyebutkan kaum-kaum sebelum kita yang kafir itu, Allah menyatakan fakullan akhadna bidzambih, maka masing-masingnya kami siksa, kami hukum, kami azab karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami utus kepada mereka, kami kirimkan kepada mereka hasiba, batu-batu yang dari atas. Wa minhum man akhadhu sayhah. Di antara mereka ada yang dihukum, disiksa dengan suara-suara yang keras, yang membuat pecah telinga. Wa minhum man khasafna bihil arda,
Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Sekali-kali Allah tidak menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Menzalimi diri sendiri dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jika Allah mengatakan dalam yang lainnya lagi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah-barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan rasul-rasul kami, maka kami pun menghukum mereka, mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan sendiri. Hukuman turun, azab turun karena dosa sang hamba, karena pendustaan sang hamba, karena kemungkaran mereka, maksiatnya dia, kekufuran dia, kesyirikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwanabti na'azakumullah. Kondisi yang ketiga ialah bagaimana kalau terjadi sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang menimpa tidak hanya satu orang. Kejadian bencana yang menimpa semua orang atau kebanyakan orang, yang menjadi korban banyak. Ketika diidentifikasi ada korban yang muslim, ada korban yang non-muslim, ada korban yang dikenal baik, ada korban-korban yang dikenal jelek. Ini musibah bala atau ka'ukubah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya barakallahu fikum adalah kembali kepada keumumannya. Kalau berkaitan dengan bencana-bencana alam, kerusakan-kerusakan di lautan dan daratan, ini semuanya dikarenakan dosa manusia, maka pada asalnya, pada umumnya itu merupakan iqabun minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan dan di daratan. Itu semuanya dikarenakan ulah tangan-tangan manusia sendiri. لِنُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. Untuk kami timpakan kepada mereka dengan sebab sebagian yang mereka amalkan, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya bencana tsunami yang memakan sedikit banyak korban, adanya bencana gempa-gempa, ada bencana gunung meletus, ada bencana bumi terbelah, ada bencana-bencana yang lain-lainnya. Ini semuanya pada asalnya adalah iqabun minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk menakut-nakuti hamba-Nya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kalau kita mau mengecek dan mau jujur, pada setiap peristiwa kejadian yang seperti itu, lihat, seringkalinya mayoritas yang ada di situ dalam kejelekan, dalam kemungkaran, bahkan dalam penyimpangan, bahkan dalam kekufuran dan kesyirikan. Kita tidak ada niatan dan tidak boleh ada niatan mengapok-ngapokkan orang yang kena bencana tadi, tetapi ingin tahu sebabnya.
Seringkalinya
pasti ada kemungkaran di situ. Pasti ada maksiat di situ. Pasti ada pelanggaran agama di situ. Bahkan mungkin ada tindakan-tindakan kesyirikan, kesyirikan di situ. Kekufuran, kekufuran di situ. Sesuatu yang dikampanyekan terang-terangan, yang dikerjakan terang-terangan, atau yang belum pernah ada sebelumnya tengah-tengah mereka, ada kala itu. Maka datang hukuman dari Allah Azza wa Jal. Datang hukuman dari Allah Azza wa Jal sebagai peringatan. Sebagai peringatan, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masing-masing korbannya, maka tergantung keadaannya masing-masing. Mereka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal ala hasabi niyatihim, kembali pada niatnya mereka masing-masing. Ada yang memang menjadi azab bagi mereka, hukuman bagi mereka, dikarenakan dia statusnya orang yang kafir, orang yang musyrik, atau sedang melakukan ritual kesyirikan atau ritual kekufuran. Azab bagi dia. Ada kalanya sebagai hukuman, hukuman bagi dia, dikarenakan dia termasuk ahlul maksiyah. Ahlul maksiyah yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Berbuat maksiat, mungkar karena itu. Di tengah-tengah kemungkarannya, di tengah-tengah maksiatnya, Allah turunkan hukuman kepada mereka semua. Na'udzubillah min dzalik. Tergantung kadarnya masing-masing. Yang posisinya sebagai orang kafir dengan hukumnya sendiri, yang sebagai muslim tapi ahli maksiat dengan hukumnya sendiri. Dan biasanya ikhwanatina azakumullah, ketika bencananya itu besar, musibahnya itu besar, yang terkena imbasnya adalah orang-orang baik. Yang terkena imbasnya orang-orang baik yang tidak punya dosa, yang enggak terkait dengan itu semuanya. Allah mengingatkan, wattaqu wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspadai oleh kalian, hati-hati kalian, sebuah fitnah, sebuah cobaan, sebuah ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalian, di kalangan saja. Barakallahu fikum. Artinya apa ya, Pak? Berimbas kepada orang-orang yang soleh, berimbas kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, berimbas kepada, barakallahu fikum, orang-orang yang bersalah, yang enggak berdosa, terkena imbasnya. Dampak daripada, barakallahu fikum, kemukaran yang merata di tengah-tengah mereka. Wallahul musta'an. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang mana ini. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Nanti ada sebuah pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Katanya para ulama, wallahu alam, pasukan yang mana ini? Tapi nampaknya nanti di akhir zaman. Zahirnya di akhir zaman nanti. Pasukan-pasukan yang dikirim untuk memerangi Imam Mahdi pada masa itu nanti. Wallahu'alam bisawab. Al-Muhim, tindakan mereka mungkar. Tindakan mereka bahkan kekufuran. Pasukan memperang untuk menghancurkan Ka'bah. Kata Rasulullah SAW, nanti akan ada sebuah pasukan yang memerangi Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida'a minal ardi. Ketika mereka berada di sebuah tanah, tempat yang luas, tidak ada padanya sesuatu, enggak ada bangunan, enggak ada yang lain, tempat yang luas,
gurun begitu.
Khusifa bi awalihim wa akhirihim, ditenggelamkan mereka semua ke dalam perut bumi, yang awalnya sampai yang ujung akhirnya, semuanya ditenggelamkan dalam perut bumi. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kok ditenggelamkan mereka semua dari mulai yang awal sampai ujung akhirnya, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang di pasar-pasar enggak tahu menau, dan orang-orang yang bukan termasuk rombongan mereka, bukan termasuk orang yang mungkar tadi, tapi semuanya terkena imbasnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, akan ditenggelamkan dalam perut bumi yang awal mereka sampai yang akhirnya mereka semuanya, lalu akan masing-masing mereka akan dibangkitkan atas niatnya masing-masing. Ini menegaskan kepada kita semuanya, barakallahu fikum, ketika ada bencana yang luas, bencana yang menimpa banyak pihak, maka itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jal. Merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jal, bukan balak, bukan semata-mata musibah. Hukuman dari Allah Azza wa Jal. Dikarenakan mayoritas yang ada di sana, orang yang bermaksiat, yang mengerjakan perkara yang mungkar, bahkan mungkin yang syirik, bahkan mungkin yang kufur.
Hukuman, hukumannya bukan semata-mata balak, bukan semata-mata musibah.
Dan yang menjadi korban banyak pihak, bukan semata-mata mereka, tapi juga yang ada di tengah-tengah mereka, bahkan yang di sekitar mereka, bahkan yang bukan termasuk rombongan mereka, kena imbasnya. Dan secara hukumnya nanti kembali kepada masing-masing orangnya. Kalau orangnya kafir, orangnya musyrik, ya, ketika itu makin merupakan azab bagi dia di dunia, sebelum azab nanti di alam barzakh, sebelum azab nanti di yaumul qiyamah. Bagi yang ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang fajir, ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla untuk tindakan dosanya dia di dunia ini. Bagi mereka yang muslim, yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang terkena imbasnya, ini merupakan bala, ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, bisa jadi untuk menghapuskan dosanya, atau untuk mengangkat martabatnya dia, atau mendapatkan kebaikan-kebaikan, mungkin kebaikan dunia, atau kebaikan agama, atau kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Yani masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Pada sebuah peristiwa ada azab di situ, ada iqab hukuman di situ, ada musibah di situ. Tergantung masing-masing yang ada di sana, barakallahu fikum. Namun pada umumnya itu merupakan iqabun minallah, hukuman dari Allah Azza wa Jal bagi yang ada di situ, untuk takhwif, menakut-nakuti hamba-hamba Allah yang lain, jangan sampai melakukan seperti yang mereka lakukan, jangan mencontoh tindakan dosa yang mereka lakukan, jangan meniru tindakan-tindakan ritual-ritual syirik yang mereka kerjakan, jangan ditiru, sebab akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Namanya ibrah, diambil pelajarannya, diambil takhwif. Barakallahu fikum. Insyaallah bisa dipahami dengan baik perbedaan-perbedaan tadi, barakallahu fikum. Yang terpenting bagi masing-masing kita sekarang ini adalah bagaimana penyikapannya, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah di balik musibah atau hukuman tadi. Itu yang penting. Sebelum kita menyebutkan poin-poin itu, barakallahu fikum, perlu ditegaskan di sini
bahwasanya musibah atau bahwasanya bencana-bencana alam, baik itu gempa atau tsunami, gempa dan tsunami, atau gunung meletus, atau bumi terbelah, tenggelam dalam perut bumi, atau yang lain-lainnya, ini bukan semata-mata gejala alam. Ini bukan semata-mata gejala alam atau fenomena alam. Yang memiliki keyakinan seperti ini hanya orang-orang kafir. Hanya orang-orang kafir yang enggak beriman dengan Allah Azza wa Jal, enggak beriman dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Dianggap biasa. Ini fenomena alam, ini merupakan gejala alam. Justru ketika ada tanda-tanda, bukan kemudian dia mengambil pelajaran daripadanya, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jal, justru momen-momen diabadikan dalam lensa-lensa mereka, pada kamera-kamera mereka, pada hati-hati mereka, pada ponsel-ponsel mereka. Allahul musta'an. Ini kemunduran iman. Ini kemunduran akidah. Enggak semata-mata mundur, ada error, kerusakan pada akidah umat, pada prinsip keimanannya mereka. Sudah mulai hilang rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Sudah mulai hilang rasa takutnya dengan azab Allah Azza wa Jal, dengan hukuman Allah Azza wa Jal. Allahul musta'an. Ya, sebagian mereka sih mungkin masih bisa ditoleransi, dokumentasi, sempat untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Mungkin. Ngerti ada gempa, ngerti ini bakal ada tsunami, dari jauh disiapkan lensa kameranya atau HP-nya. Mantap. Wah, awas. Ternyata tsunami-nya lebih tinggi daripada bangunan yang ditempati. Kabur akhirnya. Wah, langsung dia kabur menyelamatkan diri. Tenggelam dia. Katanya orang Jawa Timur kasep. Kok kasep ya? Telat. Dari awal dia lari, dari awal dia menyelamatkan diri, dari awal dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Begitu kok ternyata melampaui apa yang dia tempati. Lari kabur enggak sempat, terseret oleh ombak tadi. Nauzubillah min dzalik. Enggak ada persiapan taubat, wala istighfar, wala ila akhirih. Terkena bencana tadi, barakallahu fikum. Para ulama kita, barakallahu fikum, telah menerangkan panjang lebar seperti ini. Akidah yang seperti itu, akidah yang menyalahi bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Tegas Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Takhwif, menakut-nakuti hamba-hambanya. Bukan gejala alam, bukan fenomena alam, bukan sesuatu yang kemudian ditunggu kehadirannya atau diabadikan. La, untuk takhwif. Barakallahu fikum. Tolong dicamkan baik-baik, karena bikin azab. Sesuatu yang lebih membuat hati miris. Dikatakan memang tidak ada usaha musibah yang menimpa, ialah fenomena gerhana bulan dan matahari. Ya. Kalau gempa kan pada takut. Tsunami pada takut. Gunung meletus pada takut. Tapi terkait dengan yang namanya gerhana bulan, gerhana matahari, tidak ada yang takut. Padahal itu merupakan takhwif. Allah kirimkan yang namanya gerhana tersebut untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Itu yang disebut dalam nas hadisnya Rasulullah SAW. Adanya gerhana itu bukan karena kematian seseorang, kata Rasul. Matinya orang yang mulia atau lahirnya orang mulia. Tetapi ayatani min ayatillah yukhawifu bihima ibadah. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan itu. Fa idza ra'aytumuhu fafza'u ila shalah, kata Rasul. Kalau kamu menyaksikan itu gerhana, segera, segera kamu kerjakan yang namanya sholat. Namanya sholat gerhana. Nabi Muhammad SAW ketika muncul gerhana matahari pada masa beliau, itu langsung kaget, langsung menyingsingkan lengan bajunya, langsung berlari takut akan turun azabnya Allah Subhanahu wa taala, takut turun hukuman Allah azza wajalla, langsung lari dan memerintahkan sahabat untuk segera ke masjid dan segera mengerjakan ibadah salat. Langsung semuanya salatu jami'ah, langsung mengerjakan ibadah salat dan panjang beliau mengerjakan salatnya sampai hilang gerhananya. Diperintahkan untuk beristighfar, bertaubat, bersedekah, berinfak kala itu. Takhwif. Tapi yang terjadi Allahul Musta'an, fenomena yang membuat hati miris pada kebanyakan kaum muslimin. Dengan kecanggihan teknologi yang mereka miliki, bisa mendeteksi jauh-jauh sebelumnya kapan peristiwa gerhananya. Mau bisa ya Pak? Mau bisa, kita gak mengingkari itu. Tetapi dijadikan sebagai momen-momen yang begitu indah, menikmati keindahan-keindahan alam yang ada. Dengan tanpa rasa takut bahkan turun azab dari Allah Azza wa Jalla. Ada momen gerhana bulan yang sempurna. Ada apa lagi begitu? Diabadikan. Bahkan secara nasional barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hukumannya kepada kita semua dikarenakan tindakan yang seperti ini. Sebab gejalanya sudah menasional. Di mana-mana, bahkan diumumkan di mana-mana, bahkan dianjurkan di mana-mana untuk betul-betul memanfaatkan momen langka tadi itu dengan mengambil gambarnya. Khawatir dalam kondisi yang seperti itu, lagi pada kumpul semua di tempat-tempat yang berbeda-beda mengabadikan momen tadi, ternyata itu momen azab hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan berharap, namun bukan perkara yang mustahil. Tahwid ya. Begitu pula barakallahu fikum bencana-bencana yang lain yang semuanya juga tahu itu merupakan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tayyib, sikap yang harus kita ambil sebagai seorang muslim. Yang pertama, ketika kita mendapati bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kalau bala dua macam, ujian kejelekan, ujian kebaikan. Sikapnya barakallahu fikum ialah seperti yang disebutkan dalam satu Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin itu. Sesungguhnya perkara dia, urusan dia semuanya baik bagi dia. Dan itu tidak akan terjadi melainkan hanya untuk seorang yang mukmin saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika ditimpa mendapatkan ujian dalam bentuk perkara yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ketika ditimpa yang namanya kesempitan, hal yang tidak mengenakkan, dia sabar, maka itu baik begitu. Ini sifatnya seorang mukmin. Dikasih ujian, dikasih bala dengan harta yang melimpah, rezeki yang lancar, usaha yang lancar, kesehatan dan segala macamnya itu. Sikap yang tepat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur nikmat akan semakin barokah, akan semakin bertambah dari Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la zidannakum. Kalau kamu syukur, akan kami tambah nikmatku atas kalian. Semuanya juga tahu barakallahu fikum insyaallah taala, yang namanya syukur itu ada tiga rukun. Yang pertama ialah
al-i'tiraf biqalbih annaha minallah, mengakui dalam hatinya nikmat-nikmat tadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan tidak ada kenikmatan apapun yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan, melainkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Yang kedua ialah at-tahmid wa syukur bilisanih. Dia memuji Allah Azza wa Jal. Dia memuji Allah Azza wa Jal, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan lisannya, dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah atas semua barakallahu fikum kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sedikit atau banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu suap, walaupun satu teguk air, dia bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah atas nikmat Allah yang besar ini. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, mempergunakan nikmat tadi untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk amal saleh, menafkahi dirinya sendiri, menafkahi istrinya hukumnya wajib, menafkahi anak-anaknya hukumnya wajib, menafkahi orang yang dia tanggung hukumnya wajib. Dipakai untuk infak dan sedekah fi sabilillah, sedekah jariyah, sedekah muakkadah, dipakai untuk amal-amal yang terkait dengan harta benda, haji, umrah, bangun masjid dan juga yang lain-lainnya. Dipakai untuk mentaati Allah, beribadah kepada Allah dengan harta benda yang dia miliki tadi. Ini yang paling berat. Ini merupakan ujian syukur yang paling besar bagi seorang hamba, barakallahu. Syukur nikmat. Ketika ada ujian dalam bentuk kelapangan rezeki. Ketika diuji dengan perkara-perkara yang mengenakkan, kesempitan hidup, usaha yang bangkrut, enggak lancar, namanya musibah ini sekarang. Dikasih musibah-musibah, rasa takut, kelaparan, ada yang meninggal dunia, gagal panen, usaha bangkrut, dipecat. Diturunkan gajinya atau yang lain-lainnya, daripada enggak mengenakkan. Sikap yang benar dari seorang muslim adalah as-sabr, sabar. Sabar atas bala musibah yang menimpa dia tadi, ridha, meridhai ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla, ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia sabar, dia ridha. Ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya sabar itu al-habs, menahan diri. Meliputi menahan dari tiga hal. Yang pertama ialah menahan hati. Menahan hati supaya jangan sampai ada rasa murka kepada Allah. Menahan hati. Jangan sampai tidak beriman dengan takdirnya Allah. Tahan dia. Yang kedua, lesan. Menahan lesan. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang dosa, kata-kata yang mungkar, umpatan-umpatan, keluh kesah, suara-suara histeris. Tahan semuanya itu. Dan yang ketiga, anggota badan. Menahan anggota badan dia supaya jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama. Nampar-nampar pipi, merobek-robek kerah baju, menjambak-jambak rambut, especially orang depresi, sok gitu. Atau tindakan-tindakan yang lainnya yang melanggar agama. Ditahan semuanya itu. Itu namanya sabar. Bisa menahan hati, menahan lesan, dan menahan anggota badan dari hal-hal yang melanggar agama. Ditahan sama dia. Di antara ciri orang sabar ialah ketika pertama kali ada musibah, dia langsung mengucapkan istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wabashshiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tahan semua tadi, jangan sampai keluar perkara yang mungkar. Dan langsung mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disusul dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala pada musibahku ini dan gantikan untukku yang lebih baik daripada
hadza sabir. Ini yang namanya kesabaran. Dan itu di awal kejadian, di awal peristiwa. Innamas sabru inda sudmatil ula. Yang namanya kesabaran ketika pertama kali terjadinya sebuah musibah.
Ini sikap yang wajib. Sikap yang wajib barakallahu. Sabar. Sabar.
Itu lebih baik bagi dia, menenteramkan jiwa, menenangkan hati, pasrah semuanya kepada Allah Azza wa Jal, dan yang terbaik akan mendapatkan efek positifnya diganti yang lebih baik oleh Allah Azza wa Jal.
Pelakunya mendapatkan salawat dari Allah, disanjung, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
Sabar itu anugerah tertinggi dari Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr."
Dan tidaklah seseorang itu diberi anugerah pemberian, sebuah pemberian dari Allah yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran dia.
Dengan sabar justru dia akan mendapatkan positifnya. Setelah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dianjurkan untuk melakukan yang namanya salat dua rakaat.
Ini tindakannya Rasulullah SAW dan para sahabat.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla.
Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika timba sebuah musibah salat.
Di sebuah dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dalam menghadapi musibah yang ada dengan sabar dan salat.
Dan ini hanya orang-orang besar yang bisa melakukannya. Orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa yang bisa mengerjakannya. Orang yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla.
Wa innaha lagabiratun illa 'alal khashi'in.
Perkara yang sangat berat kecuali bagi yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla.
Ditimpa musibah, dirundung duka, sedang bersedih, dia bisa istirja, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bisa mengerjakan ibadah salat. Luar biasa.
Berapa rakaat? Dua rakaat.
Kaifiahnya sama, bacaannya bebas lirih, bukan dikeraskan bacaan. Barakallahu. Ini sikap yang benar ketika ada bala atau musibah yang menimpa seorang mukmin. Kalau ini yang ditunjukkan oleh seorang mukmin, maka terdapat sekian banyak hikmah-hikmah faedah di balik musibah tadi. Seperti yang disebutkan beberapa dalil di atas sebelumnya. Kalau dia sabar, maka semua yang menimpa dia, keletihan, kepayahan, rasa sakit, gundah-gulana, kesempitan, kesedihan, dan yang lain-lainnya itu, sampai duri yang menancap dia, itu akan menjadi penghapus dosa bagi dia.
Luar biasa. Itu luar biasa, penghapus dosa bagi dia.
Dan yang kedua, yang disebutkan sebelumnya Evan, sebagai sabab dia meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Yusib minhu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barakallahu fikum. Ini hikmah yang paling besar bagi seorang hamba muslim mukmin yang mendapatkan musibah bala dari Allah Azza wa Jalla.
Barakallahu fikum.
Dengan sabar yang dia tunjukkan, maka akan mendapatkan sekian banyak keuntungan-keuntungan besar di balik itu. iman dia semakin kokoh, takwa dia semakin kokoh, tawakal dia semakin kuat kepada Allah Azza wa Jalla, pahala semakin banyak dia dapatkan, diangkat martabatnya dia di sisi Allah, kebaikan dia rasa dia terima, dia rasakan, dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, itu kuncinya. Tapi kalau dia keluh kesah, mengumpat-ngumpat, mencaci maki, depresi, sok, histeris ketika ada musibah yang mendera dia, maka itu merupakan penderitaan di atas penderitaan yang berikut. Kesengsaraan yang dia rasakan karena keluh kesahnya itu lebih besar daripada musibah yang menimpa dia. Dosanya tambah numpuk dengan keluh kesah yang dilakukan, musibahnya yang gak pernah berhenti terus menimpa dia, semakin terpuruk, semakin menderita, semakin sengsara dalam keadaan musibahnya juga masih ada. Apalagi dia mengerjakan hal-hal yang melanggar syar'i, ritual-ritual jahiliyah, tambah banyak dosanya. Ritual syirik, tambah parah, rusak akidah dan keimanan dia. Bukan solusi, tetapi kesengsaraan, penderitaan dan kehancuran bagi akidah dia, bagi agama dia, bagi dunia dia, bahkan bagi akhiratnya dia. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Maka sabarlah, latihlah kesabaran ketika ada musibah yang mendera kita. Ketika diuji dengan bala dalam perkara yang menyenangkan, latihlah untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semua akan jadi baik untuk kita semuanya, barakallahu fiikum. Kala suka, baik. Kala duka, baik. Ada menyenangkan, baik. Ada perkara yang tidak menyenangkan juga baik. Hanya seorang mukmin yang bisa meraihnya, barakallahu fiikum. Ini hikmah dibalik musibah untuk seorang mukmin tadi. Nah, dihapuskan dosanya, dinaikkan martabatnya, meraih kebaikan-kebaikan dunia, anugerah-anugerah dari Allah Azza wa Jalla dan faedah-faedah yang lainnya yang didapatkan oleh seorang mukmin yang sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun ketika terjadi yang namanya iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung menimpa kita atau menimpa orang lain di luar kita, maka di samping sabar atas musibah dan musibah yang menimpa tadi, ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, harus dan wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah itu semua dikarenakan dosa-dosa kita, dikarenakan kemungkaran-kemungkaran kita, kemaksiatan kita, penyimpangan-penyimpangan kita, bahkan mungkin ritual-ritual kesyirikan di tengah-tengah kita. Bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat dan istighfar akan dicarikan solusi yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla. Kita yang dari luar pun, yang di luar yang menyaksikan dari jauh, juga harus taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Apalagi yang langsung menimpa tertiba hukuman tadi, musibah tadi. Segera taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki diri, perbaiki akidah, perbaiki keimanan, perbaiki ibadah, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kemungkaran, tinggalkan dosa, tinggalkan kesyirikan, kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dikarenakan sebab terjadinya hukuman tadi, dosa-dosa kita, penyimpangan-penyimpangan kita, kemungkaran-kemungkaran kita, kesyirikan kita, kekufuran kita. Tinggalkan semuanya itu. Perbaiki diri. Tingkatkan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi syar'i yang tepat untuk menyelesaikan semua tadi. Di samping ya jelas perlu adanya bantuan-bantuan kemanusiaan. Itu jelas perkara yang harus dan manusiawi dibantu. Tapi yang paling penting mengingatkan kepada masyarakat setempat, hati-hati. Inikah dosa kalian, kemungkaran kalian, penyimpangan kalian, ritual-ritual kalian itu tadi. Diminta untuk bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar kepadanya, perbaikan diri, perbaikan akidah, perbaikan tauhid, perbaikan ibadah. Barakallahu fikum. Ada satu hal penting, barakallahu fikum, yang juga perlu dikerjakan. Bahkan dikatakan ini merupakan sebagai upaya untuk meredam musibah, meredam bala, atau meredam hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Supaya jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Yaitu menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang ada merajalela. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Sungguh demi Allah, hendaklah kalian beramar ma'ruf bernahi mungkar, atau hampir-hampir saja Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman daripadanya. Lalu kemudian kamu berdoa kepada Allah tidak lagi dikabulkan. Nauzubillah. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i bi asanida sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam yakhudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahum Allah bi iqabin minhu." Umat manusia, masyarakat yang ada ini, ketika mereka melihat ada orang yang zalim, dibiarkan, tidak dicegah mereka itu, maka hampir-hampir saja Allah akan meratakan mereka semua dengan hukuman daripadanya. Yang kena bukan orang yang zalim saja, tapi yang kena semua orang di sekitarnya yang membiarkan kezaliman, membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang ada, tidak ada upaya nahi mungkar padanya. Ini semuanya adalah hikmah besar yang wajib untuk kita resapi, diambil ibrah pelajaran daripadanya untuk kemudian hari. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, tempat kita tinggal, tempat kita berdomisili aman, tidak ada bencana, tidak ada itu semuanya. Tapi jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Redam semuanya itu, tolak semuanya itu dengan menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, yang bertaubat kepadanya, beristighfar kepadanya. Mari bersama-sama kita memperbaiki keimanan kita, akidah kita, tauhid kita. Perbaiki akidah umat, tauhidnya umat, keimanan umat, ibadahnya umat, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dakwah yang benar. Ajak mereka semuanya bertaubat. Ajak mereka semua beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ajak mereka semua kembali kepada Allah Azza wa Jal. Beriman, bertakwa, beribadah kepadanya, beramal soleh kepadanya. Dengan ini semuanya, insyaAllah ta'ala, tempat kita akan semakin barokah dengan iman dan takwa. Rezeki akan semakin luas, barokah akan semakin datang dengan iman dan takwa. Dan di sisi yang lain akan tertolak, akan teredam hukuman-hukuman dari Allah Azza wa Jal dengan upaya-upaya tadi. Barakallahu fikum. Ingat baik-baik, Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kalau seandainya penghuni sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Barokah iman, barokah takwa, barokah tauhid, barokah akidah yang benar, iman yang benar, barokah ibadah kepada Allah, barokah amal saleh. Bukan semata-mata kita yang mendapatkan berkahnya, semua yang ada tadi itu. Satu desa, satu daerah, satu wilayah, satu bangsa bahkan akan dikasih anugerah barokah dari langit dan dari bumi oleh Allah SWT. Ingat, tanpa itu semuanya akan muncul yang namanya hukuman dari Allah. Walakin kadzabu. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, merusakkan rasul-rasul kami, maka akan kami azab mereka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan semua. Sekali lagi, jangan punya akidah-akidahnya orang-orang kafir yang mengatakan semata-mata fenomena alam. Tidak, itu adalah hukuman dari Allah. Allah mengirimkannya kepada kita semua sebagai takhwif, menakut-nakuti kita semua dengan hukuman Allah Azza wa Jalla, supaya kita semuanya sadar, taubat, beristighfar, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran, solusi-solusi bagi saudara-saudara kita yang sekarang-sekarang ini mengalami bencana dan musibah, baik yang di Lombok sana atau yang di Donggala yang baru kemarin cepat terjadi. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada mereka semuanya, ketabahan kepada mereka semuanya, kesabaran bagi kepada mereka semua, dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya, hidayah kepada mereka semua sehingga mereka semua sadar, bertobat kepada Allah, bersifat kepadanya, dan kembali menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di kondisi yang demikian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan tempat tinggal kita tempat tinggal yang aman, yang sejahtera, yang berbahagia, tidak ada musibah besar padanya, tidak ada bencana padanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang bertobat kepadanya, bersifat kepadanya, beriman kepadanya, beribadah kepadanya, dan menegakkan prinsip dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dengan itu semuanya Allah akan meredam para bahaya azabnya dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mesti saya utarakan dikarenakan waktunya sudah jam 11 lebih 29. Cukup atau tanya jawab? Cukup insyaallah ya, cukup insyaallah taala ya. Memang enggak perlu tanyakan, dipraktikkan saja. Barakallahu fikum. Jangan dipertanyakan, dipraktikkan saja. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan biar kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Ya, Pak. Ada enggak? Dibuka tanya jawab enggak? Enggak ada. Dibuka apa enggak? Kalau dibuka banyak angkat tangan semua tuh. Gini. Hair insyaallah. Karena waktu yang mepet dengan zuhur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan semua sebagai hamba-hamba yang saleh kepadanya dan aman dari semua mara bahaya yang ada. Amin ya rabbal alamin. Sementara cukup dari saya, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.